Талат Џафери вчера и официјално го презеде председателскиот кабинет во законодавниот дом. Неговото име со слика се најде и на официјалната интернет страна на собранието. Поседнувањето на председателското столче на собраниските известувачи им вети фер соработка.
Ќе добиете на времено сите информации, така да ќе има и сообщение во кое што се постави контактот, протоколот е... Во секој случај, кој што биле, се постоечки, нема во моментот... Ќе добиете на време се.
Со сообщение, потоа ги сообщи и официалните позиции во кои стои дека следен чеко реформирање влада, работење за добросостојбата на сите граѓани и остварување на стратегиските определби, членство во НАТО и Европската Унија. Одлуката за избор на Талат Џафери за председател на Собранието била подпишена од замени генералниот секретар на Собранието Неџбедин Ибраими и била испратена до јавното предпријатие Службен Весник, нешто што го стообшти и Артан Груби од ДУИ.
Веќе е испратено писмо до јавното предпријатие Службен Весник за објава на одлуката за избор на председател на Собранија господин Талат Џафери до Службен Весник и очекуваме објава што е можно поскоро.
Оливер Спасовски од СДСМ пак очекува да профункционираат сите институции за доброто на граѓаните.
Очекувам да профункционираат сите институции за доброто на граѓаните на Република Македонија и да изчекори Македонија еден чекор напред. Тоа е обврска на сите нас, и парламентарното мнозинство и парламентарната опозиција пред граѓаните на Република Македонија, и тоа мора да се случи што е час поскоро.
Во МРДПМН пак вели дека со обидот на избор на Талат Џафери, СДСМ и партиите од албанскиот блок грубо го прекршија уставот, законите и собранискиот деловник, и ВМРО-ДПМН ќе се бори по демократски пат, соопшти на пресконференција Драган Данев.
Талат Џафери беше нелегално во кабинетот на председателот на собранието. На диво и незаконски, исто како и обидот тој да биде избран и прогласен за председател. ВМРО ќе ги употреби сите демократски средства во одбрана на уставот и законите и ќе продолжи да се бори за заштита на највисоките државни и национални интереси.
Од СДСМ пак велат дека во, цитирам, најскоро време, Талат Џафери ќе го информира Ѓорге Иванов дека постои декларирано парламентарно мнозинство и дека Иванов е должен да му го даде мандатот на председателот Заев за формирање нова влада. И председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на својот Facebook профил напиша, цитирам, Талат Џафери влезе во кабинетот на председателот на собранието со брутално кршење на уставот, законот и деловникот на собранието. Се што во иднина би се донело со негово учество, подпис или било каква активност ќе биде плот на затруено дрво, ќе биде плот на диктаторски акт за назначување председател на собранието, потенцира тој на својот Facebook профил. Инаку новиот собраниски спикер, наместо првото работно кафе да го испие со председателот во заминување, Трајко Велјановски, првата работна средба ја имаше со евроамбасадорот Самуел Жбогар. Но покрај македонското знаме, на неговиот работен стол во кабинетот, место му најде и на албанското знаме. Тоа беше повод и за реакции во јавноста. Универзитетската професорка Билјана Ванковска напише дека пораката на Талат со знамињата е како да испеал химна на Албанија среде домот на македонските граѓани од кои извира власта. Големо разочарување на својот Facebook профил истакна и Каролина Ристова Астерут, професор на правниот факултет и пратеник од редовите на СДСМ во поранешниот состав, која вели дека, цитирам, председателот на собранието, кој е прв меѓу еднаквите, не представува сите. Да се употребува било кое друго знаме, па и тоа да е на некоја етничка заедница, а не знаме на друга држава, освен официалното државно знаме, како знаме на сите нас. И од Демократската обнова на Македонија остро реагираат на поставувањето знаме на друга држава во кабинетот на Џафери. Знамето е државен, а не национален симбол, затоа ваков гест е апсолутно неприфатлив, испротивен на уставот и законите и ги повредува чувствата на сите граѓани кои Македонија ја чувствуваат како своја држава. Од партијата ТМРО бараат основното јавно обвинителство, веднаш да реагира и да се воведе постапка против Џафери, а председателот Ѓорге Иванов итно да го употреби уставот за заштита на уставното редување на македонската држава. Јовеќе Кеновски, председателот на Фроден, преку Фейсбук, напиша, цитирам, Зоран Езаев, кажи му на Талат Џафери дека Собранието е највисок законодавен дом на Република Македонија и во него ќе се вее официалното знаме и грб на државата. Дома нека си става какво и на која држава сака знаме. Толку од мене, завршен цитат. И универзитетската професорка Миријана Најчевска изрази разочарување од овој чин на Џафери, кој место промена прави замена и наместо да гради правна држава, разбуктува националистички страсти и бара држава слободна од знамења и од грбови и од символи и од луѓе кои обележуваат територија. Министерот за внатрешни работи Агим Нухију на вчерашната пресконференција од владата побара разрешување на директорот за јавна безбедност Митко Чавков, додека за координатор на оперативниот штаб го назначил државниот советник во бирото за јавна безбедност Горан Чосавевски. Министерот Нухију рече дека формирал група која ќе ги утврдува пропустите за време на собраниските насилства.
Составена од професионалци во Министерство за внатрешни работи, која има задача да утврди дали оперативниот штаб и организационите единици во Министерство за внатрешни работи постапувале согласно утврдените процедури пропишани во Министерството за внатрешни работи за направени пропусти, пресекурувања на овластувањата или неизвршување на работните задачи и обврски.
Од МВР информира дека привеле уште тројца кои се сомничат за кривични дела, учество во толпа што ќе спречи службено лице на службено действие и учество во толпа што ќе изврши кривично дело. МВР во соработка со обвинителството досега поднела кривични пријави за 20 идентификувани учесници, а поднесе извештај и за организаторите на протестот и за луѓето кои ги отстраниле барикадите на вратата од собраниската зграда. На овој став реагираше и ВМРО-ДПМН. Драган Данев на вчерашната пресконференција рече:
Недозволиво е полицијата да приведува лица кои не сториле никакво кривично дело. Им се подметнуваат пријави, а некои се повикуваат дури и за вербален деликт.
И вчера, 66-ти ден поред, протестираше граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Протестот почна пред владата, а заврши пред собранието пред силно полициско обезведување. Еден од водачите, Богдан Илиевски, пред на собраните изјави.
Не се посилни од нас, ако решиле да го силуваат уставот, еден ден ќе дојде крај на тоа. Ако решиле да одат против гласот на граѓаните, и на тоа еден ден ќе му дојде крајот.
Реакција со осуда за албанското знаме во кабинетот на Џафери пред присутните ја истакна Борис Дамовски.
Ги повикуваме партиите на мирен, демократски начин да седнат и да ја разрешат оваа ситуација, која не е само на штета на македонците. Та е на штета на знамињата кои ги немаше денеска во кабинетот. А тоа се на власите, црвите, ромите, бошњаците.
Протестите продолжуваат и утре, но без еден од организаторите, управникот на македонската опера и балет Игор Дурловски, кој претходно на својот Facebook профил порача дека се повлекува затоа што не ги одобрува насилните методи применити во македонското собрание. Централниот одбор на СДСМ вчера одржа седница на која, како што известува телевизија 24 вести, едногласно ги поздравил, како што наведува, цитирам, достоинственоста, храброста и мудроста на чекорите и политиките на нивниот председател Зоран Заев, на раководството на партијата и на пратеничката група на СДСМ и коалицијата. Заев одговорницата порашал дека за брзо време ќе се влезе во преговори за формирање на новата реформска влада за заедничка унитарна Европска република Македонија, која што ќе обезбеди квалитетен живот за сите граѓани. На седницата бил утврден и датумот на редовниот 22. Конгрес на СДСМ. Во меѓувреме, председателот на СДСМ Зоран Заев имаше и две интервјуа за Српски Курир и Бугарската национална телевизија, каде одговараше за ситуацијата во Македонија. За изјавата на Заев дека во Србија на власт е националистичко раководство, министерот за надворешни работи на Србија, Ивица Дачич, ја оцени како катастрофална и дека ќе остави траги на односите меѓу Србија и Македонија. Дачич го осуди и гестот составањето на албанско знаме во кабинетот на Џафери, подсетувајќи дека Република Српска не може да има исто знаме како Србија. Како што пренесува телевизија Нова, скандалозните изјави на Зоран Заев во две различни интервјуа, се тврденијата дека Првин за бугарската телевизија рече дека македонците се бугари, а неколку часа полосна за српски курир дека македонците и србите биле братски народ.
Ја одговарам на српском јазику да изразим респект према наше браче из Србије, кој е наш братски народ и поштување.
Па сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Македонија тежнее кон нормализација. Ќе биде стабилно и спокојно во Македонија. Секако, јас како потенцијален мандатор за формирање на влада, сакам да испратам само пријателски пораки од соседна земја Македонија, која што има намера да биде полноправна членка на НАТО и на Европската Унија, а секако тоа е возможно, меѓу другото, ако ја унапредиме соработката со Република Бугарија.
Толку за политичката состојба во Македонија и за крај за љубителите на спортот. Македонија вечерва го игра квалификацискиот надпревар за пласман на Европското првенство во ракомет против Исланд, предводена од новиот селектор Раул Гонзалес. Покрај Исланд во групата со Македонија се уште и Чешка и Украина, а првите две на табелата ќе патуваат на Европското првенство.